Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už Markéta Rachmanová. Každý, kdo sedne do svého automobilu a je úplně jedno, jestli je na benzín, na naftu nebo na elektřinu, tak má jediný cíl, a to dojet do cíle v pořádku, bez karambolu nebo bez přestupku. Proč ale někteří na silnicích riskují? Pravidla silničního provozu respektují možná tak napůl. Jak s tím vším zamává novela silničního zákona? Mým dnešním hostem je ředitel dopravní policie pan Jiří Zlý. Dobrý den. Vítejte.
Dobrý den.
Pane řediteli, když takhle jedete někam, a ne v policejním voze, ale v soukromém voze, všímáte si toho, jak jezdí ostatní řidiči, jak moc porušují pravidla a trošku máte takový to pnutí zastavit, i když nejste zrovna ve službě?
Celá jsem tu otázku čekal. No, všímám si toho. Já vzhledem k tomu, že pracuji u policie už 31 let, je to docela dlouhá doba na to, aby to člověka nějakým způsobem ovlivnilo. Stejně tak, jako se o učitelích říká, že jsou ovlivněni prostě tím kontaktem s dětmi, každodenním kontaktem, každodenní výchovou, tak samozřejmě i policista je svým způsobem za tak dlouhou dobu ovlivněn, takže ano, i když jedu ve svém soukromém čase, ve svém soukromém vozidle, tak si všímám toho, co se děje kolem mě.
No a když jedete v policejním voze, tak to je asi úplně jiná situace. Každý najednou zopatrní, každý možná až zbytečně začne brzdit, jede 30 tam, kde může jet 50. Co je tohleto za ten lavinový efekt, který způsobuje právě to policejní vozidlo, které vidíme jako řidič v zrcátku?
No, to je efekt toho viditelného dohledu policie v těch pomalovaných vozovkách, pomalovaných vozidlech, neboli vozidlech ve služebním provedení. A každopádně mám služební vozidlo v civilním provedení, které je tedy vybaveno výstražným světelným zvukovým znamením, zařízením, nicméně čas od času se mi stává samozřejmě, že sednu i do vozidla ve služebním provedení. Čas od času v takovém vozidle jedu domů, což pro mě znamená jet téměř přes celou republiku z Prahy až směrem k Frýdku Místku. A ten efekt to má takový, že přítomnost policie, viditelná přítomnost policie určitě má ten preventivní účel a je to jedině dobře. My jsme proto již před několika lety přistoupili k hlavní prioritě u služby dopravní policie, což je viditelný dohled, a ten efekt to určitě budí. Proto také řidiči se mohou setkávat zejména na těch hlavních tazích, dálnicích s přítomností policejního vozidla, které stojí někde na sjezdu k dálnici a blíká, tak aby na sebe upozornilo. A ten efekt to má, že minimálně tedy řidiči pustí nohu z plynu.
Ředitel dopravní policie Jiří Zlý je tedy mým dnešním hostem tady v pořadu Ovšem na Rádiu Prostor. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Ředitel dopravní policie Jiří Zlý je mým dnešním hostem. Novela silničního zákona, mluvilo se o ní hodně dlouho, pane řediteli, od 1. ledna 2024 ji tu máme, tak pojďme tedy připomenout, čeho všeho se týká, v čem spočívá ta novinka, která vám určitě dává zabrat.
Hodně dlouho se o ní hovořilo, což je samozřejmě dobře, ale mnohonásobně déle se připravovala ta novela, což byl docela dlouhý a náročný proces. Nicméně tím, jak se dobře připravila, jak jsme komunikovali, respektive jak ministerstvo dopravy komunikovalo s policií, potažmo s ministerstvem vnitra, tak ta novela zdárně prošla celým legislativním procesem, tím míním celým parlamentem, až následně k podpisu prezidenta republiky. Prakticky o prázdninách loňského roku vstoupila v platnost, tedy vyšla ve sbírce zákonů, a od té doby samozřejmě intenzivně jsme v médiích ty jednotlivé novinky komunikovali, komentovali a upozorňovali samozřejmě zejména řidiče na ty změny. Řekl bych, že ty změny lze rozdělit do nějakých takových třech oblastí. První je velice výrazná úprava sankčního a bodového systému. Musím tady v té souvislosti zmínit to, že k nějaké té poslední změně, a to ať už zavedením bodu, anebo nastavením výše sankcí, došlo naposledy v roce 2006. Od té doby se spíš u některých sankcí snižovaly pokuty, než zvyšovaly. Čili prakticky je to strašně dlouhá doba, kdy ten sankční systém již byl nevyhovující, zastaralý. Ať chceme nebo nechceme, ať si to kdokoliv připustí či nepřipustí, tak ekonomicky jsme úplně někde jinde v roce 2024 než v roce 2006, potažmo v tom prvním desetiletí milénia. Takže bezesporu ta úprava si to vyžadovala a samozřejmě i to chování účastníků silničního provozu si to vyžadovalo. Čili z předchozích pěti bodových pásem u trestních bodů se přešlo na tři pásma, zpřehlednil se celkově bodový systém. Prakticky jeho efektem je rozdělení těch přestupků na méně závažné, středně závažné a ty nejzávažnější přestupky. U středně závažných a nejzávažnějších přestupků zároveň tedy platí pravidlo třikrát a dost, respektive dvakrát a dost, kdy řidič s pácháním například dvou šestibodových přestupků po sobě se vyboduje. Ono se tak již od nového roku i stalo, můžu potom klidně uvést příklad. Celá řada přestupků, které kdysi, respektive do konce loňského roku, nebylo možno řešit policisty na místě, jelikož zde zákon obligatorně neboli povinně ukládal zákaz činnosti pro řidiče, tak přešla do sankčního systému, kdy policista může udělit pokutu příkazem na místě. Ten efekt prakticky je jednoduchý, protože trest následuje i hned po spáchání přestupku. Pokud se týká sankcí, tak ty se pro blokové řízení neboli pokutu na místě ukládanou policistou rozdělilo do čtyřech pásem. U těch nejméně závažných přestupků je to pokuta do 1500 korun. Dříve u tohoto typu přestupku byla pokuta na místě do výše 2000, nicméně tady došlo k nějakému snížení. Jelikož celá řada přestupků přešla do speciálních skutkových podstat, neboli jestliže jsou samostatně vyjmenovány, mají svou vyšší pokuty a také příslušný bodový systém, pakliže jsou za to ukládány body. Tedy následné tři pásma, pokud jsou od 1500 korun do 2000 korun, dále od 2500 do 3500 korun a to nejvyšší pásmo je od 4,5 tisíc korun do 5,5 tisíc korun. Je zde tedy očividně jasné, že prakticky ten zákon vydává jako kdyby nějaký sazebník pokut. To, co zejména starší generace zná z dřívějška, a tím pádem prakticky odbourává veškeré nějaké smlouvání řidičů, tak jak to bohužel v minulosti bývalo, stávalo se to. Policista je ze zákona povinen samozřejmě se držet toho rozmezí. Samozřejmě, že tam má nějaké správní uvážení právě ten interval těch pokut. Druhou rovinou je rovina, řekněme, preventivní práce se začínajícím řidičem, kdy u řidičů, kteří získali řidičské oprávnění, tak do dvou let, pakliže se dopustí nějakého přestupku nebo trestného činu, za který zákon ukládá 6 bodů, tak musí absolvovat povinné školení jízdy a pohovor s psychologem, řekněme to takhle zjednodušeně. No a ta třetí rovina, řekl bych, že také preventivní, vychází ze zkušeností například z Německa či Rakouska. Je to řidičák pro osoby, kteří dovršili 17 let, skupiny B, pod dohledem mentora.
Tak, já se vrátím k tomu bodovému systému. Děkuji, že jste nám to takhle pěkně objasnil, jak to všechno vlastně vypadá. Ten bodový systém, sazebník pokut. Já jakožto řidič můžu k němu někde nahlédnout, nebo kde zjistím, co je vlastně ten mírný přestupek, co je ten středně mírný přestupek a kdo je ten nejtěžší přestupek?
Jako řidič samozřejmě můžete nahlédnout, když si vygooglíte prostě zákon 361 z roku 2000 sbírky, kde to teda máte v tom paragrafovém znění. Možná pro běžného laika to asi není až tak úplně přehledné, čitelné. My samozřejmě pro interní vnitřní potřeby jsme pro policisty zpracovali přehlednou tabulku, která víceméně pomáhá těm policistům se v tom orientovat, tak aby věděli jednak, jakou výši pokuty, v jakém rozmezí mohou udělit na místě, jaká případně řidiči hrozí, pakliže by ten přestupek byl projednáván na obci před správním orgánem a samozřejmě, kolik za to řidiči za ten přestupek hrozí trestných bodů. Nicméně věřím, že nějaké takové pomůcky jsou zpracovány samozřejmě i kolegy z BESIPu, z Ministerstva dopravy, čili na stránkách BESIPu taktéž se může řidič zjistit ty bližší informace.
Na druhou stranu asi je důležitější pro řidiče vědět, jaká jsou aktuální pravidla a čím se zkrátka držet, než abych si hned zjišťovala, co vlastně mi za to hrozí.
No, tak řekla jste to velmi hezky, ano. Já si myslím, že každý by měl v prvé řadě se zajímat o to, jak má jezdit, jak správně má jezdit, a ne to, co mu hrozí za to, když případně poruší ten zákon. Normálně ten zákon neporušovat. Já vždycky říkám, že asi úplně stejně normální je, jako když přijdu do obchodu, takže za nákup zaplatím a nikoliv, že ho ukradnu. To tež platí na silnicích, že prostě dodržují obecně nastavená pravidla, která víceméně trošičku podrobněji rozepisuje ten zákon o provozu na pozemních komunikacích. Nicméně pak, když se budu chovat morálně, eticky a tak dále, tak předpokládám, že ani ta pravidla neporuším.
Oznámení o tom, jak jsem vlastně na tom, bude chodit nějak automaticky nebo musím někde dohledávat? Tuším, že teď to stále ještě bylo přes portál občana.
Tady toť to není až tak úplně záležitosti policie. Nicméně ten zákon to nějakým způsobem řeší, protože trestní body jsou ukládány ze zákona. Samozřejmě zapisuje je příslušná obec s rozšířenou působností, kde mám vydaný řidičský průkaz, neboli kde je vedena moje evidenční karta řidiče. Ano, v souvislosti s digitalizací to řeší samozřejmě i portál občana do datových schránek. Ti, co mají zřízeno, by měli ti řidiči dostávat informace o přidělení trestných bodů, nehledě na to, že ten řidič prakticky vždycky o tom přidělení bodů ví, protože body jsou přiděleny na základě toho, že s ním na místě policista řeší přestupek, anebo je s ním řešen přestupek příslušným správním orgánem obcí s rozšířenou působností. Tím myslím řidiče konkrétně, nikoliv provozovatele vozidla. To je třeba nějakým způsobem odlišovat. Ale samozřejmě, když to tak řeknu, tak by mělo být asi zájmem každého řidiče, který vlastní řidičský průkaz pro jakékoliv řidičské oprávnění, se o stav svého bodového konta zajímat. To samozřejmě může prostřednictvím checkpointu, kdy si vyžádá výpis ze své evidenční karty řidiče.
Je tohle všechno dostatečná výstraha pro všechny řidiče, kteří se třeba občas stanou tím pomyslným pirátem silnic a řeknou si, no tak dobrý, to zaplatím a pojedu dál, vlastně se zas tak moc nestane. A ještě je to takový ten hrdinský přístup, na kterým normálnímu člověku samozřejmě zůstává rozum stát, ale bohužel takový řidiči u nás jezdí.
Jste mi nutila se trošičku jako nad tím zamyslet. Taková filozofická otázka docela. Podívejte se, z mých úst už několikrát zaznělo to, že hrozba přísnou sankcí je zároveň prevencí. Ta přísná sankce by měla odrazovat ty účastníky silničního provozu, řidiče od toho, aby ty přestupky páchali. Dále pak jste použila pojem silniční pirát. No, silniční pirát víceméně v naší terminologii je ten, kdo páchá už spíše ty nejzávažnější přestupky a mnohdy úmyslně. Hmm. To je silniční pirát. To, jestli někdo někdy vlivem různých okolností, teď to nechci omlouvat, ale vlivem různých okolností překročí rychlost nebo nedá přednost v jízdě a neskončí to dopravní nehodou, tak se stát může. Tak to je, bohužel. Nicméně vždycky by si každý ze svých chyb měl dělat nějaké opatření sám k sobě. Tak to je, člověk je omylný tvor. V jakékoliv činnosti a vždycky chybami se člověk učí, platí i zde.
Sousední Polsko zavádí od března pravidlo, pokud chytíme řidiče, který nadýchá 1,5 promile alkoholu, tak dojde k takzvané konfiskaci auta. Proč je ten náš systém pořád takový trošku opatrný, co se týká alkoholu za volantem? Třeba právě v porovnání s tím Polskem.
Já myslím si, že náš systém by byl opatrný. Zabrání věci platí i v našem právním systému, v zákoně o policii, a je to vždycky samozřejmě k tomu, musí se to vztáhnout k tomu konkrétnímu případu, zda v dané situaci je možno vyslovit zabrání věci, a samozřejmě je to také o komunikaci s příslušným správním orgánem té obce, jelikož ten samozřejmě to zabrání musí vyslovit a samozřejmě musí mít také proto nějaké další podmínky. Čili v našem právním systému tady tato záležitost je, není to žádné novum ze strany Polska. A pak, když Poláci toto přijali, tak samozřejmě reagovali na svou nějakou situaci uvnitř země.
Jsou třeba kolem nás ještě státy, u kterých bychom se mohli v něčem inspirovat, co se týká těch ať už sankcí nebo nějakých novinek právě v těch novelách silničních zákonů?
Já si nemyslím, že slovo inspirace je úplně vhodným pojmem. Ne všechna pravidla silničního provozu, respektive ne všechny sankce za různé typy porušení právních norem je dobré přejímat. My máme svůj právní systém, každá okolní země má taktéž svůj právní systém, který je založen na určité historii, na určitých zvyklostech a tak dále. To, co je dobré, to, co se uplatňuje například v Itálii, neznamená, že by mělo být dobré v České republice, a teď tím míním například hladinu alkoholu, která je nějakým způsobem povolena. Naopak zase samozřejmě jsou země, které se inspirují i v našem právním systému. Tak to je. Jistě, že se vždycky určité okolnosti porovnávají, a pak, když přistoupíme k něčemu, že by možná bylo vhodné o tom uvažovat, zavést do našeho právního systému, vždycky je to podrobeno nějakému hlubšímu zkoumání, analýze v uvozovkách a samozřejmě odborné diskuzi. Stejně tak byla podrobována odborné diskuzi otázka právě řidičáku možnosti řízení od 17 let.
Chápu a věřím tomu, že to nebylo tak, že jeden měsíc se někdo rozhodl, uděláme to, a druhý den skoro se to uvedlo do provozu. Pojďme k těm konkrétním přestupkům. Co vlastně trápí vás jako dopravní policisty na českých silnicích nejvíc a nejčastěji? Co my řidiči děláme a dělat bychom to neměli?
No,
je toho hodně pořád, bohužel.
Je toho bohužel stále dost. Já uvedu číslo, které zaznělo samozřejmě na bilanční tiskové konferenci, kterou jsme měli 5. ledna, kde jsme zveřejnili jednak dopravní nehodovost z roku 2023, tak také přestupky zjištěné dopravními policisty v loňském roce. Ten celkový počet řešených přestupků dopravními policisty bylo 508 tisíc. Překročilo to tedy nějakou takovou magickou hranici 500 000. Musím také zároveň říct, že v tom meziročním srovnání to bylo cirka o více než 40 tisíc přestupků více proti roku 2022, kdy rok 2022 se svými 470 tisíci přestupky znamenal rok zase v tom meziročním srovnání s rokem 2021 o více než 65 tisíc řešených přestupků více. To znamená, tady to stoupá geometrickou řadou. Jedním dechem zároveň dodávám, není to o tom, že by policie více pracovala. To v žádném případě. Policie pracuje stále stejně, pouze má své priority, na které se zaměřuje. Ty priority jsou stanoveny s ohledem na vývoj dopravně bezpečnostní situace a samozřejmě dopravních nehod. A co nás nejvíc trápí, tak to je překračování rychlosti, ať už v obci, tak mimo obec. Hovoříme jak o překračování rychlosti, řekněme o 10-15 kilometrů více v hodině, ale mnohdy také o několik desítek kilometrů v hodině, a to nejen v obci, tak mimo obec. Tady už hovoříme o těch silničních pirátech. Pak nás samozřejmě, a nehledě na to, že nepřiměřená rychlost obecně, jako ta velká množina těch všech porušení pravidel souvisejících s rychlostí, má za následek 33% usmrcených osob z celkového počtu. Pak, co nás trápí hodně, a já si myslím, že nejenom nás, ale i samotné účastníky silničního provozu, kteří si toho všímají, a dostáváme desítky takových upozorňujících mailů a podání k nám na policejním prezidium i samozřejmě kolegové v krajích, je věnování se řízení a v té souvislosti jakákoliv manipulace s mobilním telefonem za jízdy. Musím říct tady v tomhle tom zase příklad. V roce 2022 se nevěnování řízení podílelo, jednak to byla nejčastější příčina dopravní nehody, a podílelo se 20% na dopravních nehodách. V roce 2023 to už bylo téměř 24%. A opět první příčka, bohužel, nejčastějších příčin dopravních nehod. Také v této položce zaznamenáváme nárůst. Řešili dopravní policisté v loňském roce více než 33 tisíc takovýchto přestupků. A to číslo má bohužel stoupající tendenci. Zarážející u toho je také to, že bohužel stále častěji se setkáváme s tím, že řidiči manipulují s telefonem v moderních typech vozidel, které mají handsfree
automaticky.
Automaticky a o to víc to je nepochopitelné.
No a šli jste třeba do hloubky nějakých analýz, co se týká toho vlastně objasnit, kde je přesně ten důvod, proč to ty řidiči začali dělat vlastně tak houfně. Já osobně, jakožto laik, bych to možná vnímala, takže před x lety, kdy přesně začaly mobilní telefony, chtěli jsme s nimi řídit v autě, pak někdo řekl, ne, nebudeme to dělat, zavedeme systém handsfree, tak se to nějak začalo respektovat. A je třeba možný, že teď, jak jsou na vzestupu sociální sítě a zkrátka řidič má neustále pocit, že i v tom autě, když jede 2,5 hodiny po dálnici, tak musí přeci vědět, jestli mu někdo něco lajknul, jestli se jeho příspěvek stal úspěšným. Je to třeba tenhle důvod? Jinak já osobně si to neumím vysvětlit, proč by lidi v roce 2024 neuměli být za volantem bez telefonu.
Bezesporu to může být jedna z příčin. Být neustále online a přímo sociální sítě hýbou světem, hýbou mnoha životy, tam mnoha lidem z životy, a někdo si nedokáže představit být 5 minut mimo tu sociální síť, aby
oni vysledoval. Totiž ještě musí sdílet polohu taky na sociálních sítích, aby všichni věděli, kam
samozřejmě
zrovna jedou.
Já bych tady v této souvislosti řekl, že policie řeší důsledek. Policie řeší to, kdy zadokumentuje takovéto protiprávní jednání řidiče. To, co tu společnost víceméně motivuje tady k tomuto, kam ta společnost spěje, je spíš otázka na specialisty. V dané případě dopravní psychologi, kteří samozřejmě realizují své výzkumy. My dlouhodobě spolupracujeme s Asociací dopravních psychologů. Je to otázka také pro Centrum dopravního výzkumu v Brně. Taktéž s nimi spolupracujeme. Mají tam celou řadu specialistů, kteří takovéto hloubkové analýzy samozřejmě mají k tomu prostředky, aby prováděli.
Na druhou stranu může být několik analýz, ale zkrátka je to ta osobnost řidiče, kterou bohužel nikdo asi nepředělá, pokud ten řidič sám nebude chtít v tu chvíli.
No to je stoprocentní pravda. Dopravní nehodovost ovlivňují tři základní faktory. Já teď budu tak trošičku teoreticky mluvit, ale pokusím se to zkrátit. Je to vozidlo, komunikace a člověk. Vozidlo, samozřejmě stav vozidla, vybavenost různými asistenčními prvky pasivní ochrany a tak dále. Komunikace neboli stav, kvalita komunikací, hovoříme zde o bezpečném dopravním prostoru. Ten bezpečný dopravní prostor má také poučku, že komunikace by měla být srozumitelná a zároveň odpouštějící. Srozumitelná z hlediska vedení té komunikace, vodorovného, svislého dopravního značení a celkového prostoru kolem té komunikace a odpouštějící v případě chyby řidiče, aby nedošlo k nějakému fatálnímu následku. No a člověk. Člověk je tvor různorodý, samozřejmě mnohdy omylný a z hlediska toho trojuhelníku, těch třech faktorů, které ovlivňují dopravní nehodovost, má největší podíl právě na těch nehodách. Jsou studie, které hovoří o 70% podílu na dopravní nehodě, jsou studie, které hovoří o 80% a tak dále. To by jsme tady mohli diskutovat dlouho a je to samozřejmě teorie dopravy jako taková. Nicméně tady z tohoto pohledu vidíte, že právě ten největší podíl na té dopravní nehodě má ten samotný účastník. A to je jedno, jestli je v roli řidiče, motorového, nemotorového vozidla, chodce. A je taky důležité zmínit to, že jaký jsem člověk, tak se i chovám za tím volantem. Důležité pro každého je, aby si uvědomil, že při nastupování do vozidla, zejména za volant, by své zvýšené ego měl raději nechat mimo to vozidlo a řídil zdravým rozumem a nikoliv nějak panicky a hystericky.
Tohle by se mělo učit v autoškolách, ne? To, co jste právě teď řekl, je to někde vytesáno?
já věřím, že celá řada autoškol, těch kvalitních autoškol, takto k výuce nastávající generace řidičů určitě přistupuje.
Ředitel dopravní policie Jiří Zlý je mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem dnes s ředitelem dopravní policie Jiřím Zlým. Řidičák na zkoušku, už jsme to naťukli. Pojďte nám, pane řediteli, říct, co všechno to tady vlastně obnáší a jak ten proces je vymyšlený.
Ten proces je zcela jednoduchý. To znamená, osoba, která získá řidičské oprávnění, tak má takzvanou dvouletou zkušební dobu, kdy je prostě dbáno na to, aby neporušoval pravidla silničního provozu. Samozřejmě je tam dána nějaká taková určitá možnost právě i v souvislosti s tou přípravou toho zákona. Jsme tady tuto záležitost hodně diskutovali. Zda prostě vnímat každý nějaký bodovaný přestupek, anebo i ty středně závažné, anebo jenom ty nejzávažnější. Nakonec zvítězila ta varianta, kdy prakticky i tím seřazením těch přestupků a kvalifikací na ty úplně nejzávažnější jsme dospěli k závěru, že bychom hovořili o 6bodových přestupcích. Pro příklad pro posluchače je to například jízda pod vlivem alkoholu anebo to nejzávažnější překročení rychlosti o více než 40 v obci a o více než 50 mimo obec. Takové příklady 6bodových přestupků. V případě, že se tento mladý řidič tohoto přestupku dopustí, tak samozřejmě musí absolvovat do 3 měsíců od doby, kdy ho ta příslušná obec vyzve. Musí absolvovat dopravně psychologické vyšetření, pohovor s psychologem a také víceméně školení bezpečné jízdy na příslušných poligonech, center bezpečné jízdy.
Víte už, jaký je o to zájem? Nebo dá se předpokládat, jaký o to zájem bude?
Tak počkejte, teď jste to možná trošičku smísila s těmi řidičáky od 17 let. Zájem o to, aby nepáchali.
Už jsem v myšlenkách trošku napřed, přesně, řidičák od 17 let.
Ano, někdy dobře. Nás myšlenky předchází. Zájem,
je aby, dobře, že jste takhle
aby,
ve střehu.
Aby nedopouštěli se takovýchto závažných přestupků, já sám předpokládám z jejich strany.
Ano.
Motivován tím, co by museli absolvovat.
Tak pojďme tedy tam, kam jsem se chtěla dostat, a to je jízda s mentorem. Už se dá tedy předpokládat, že o to bude zájem třeba už i těch 16-letých mladých lidí, kteří zkrátka, jestli to správně chápu, dejme tomu úderem 16 let nebo po 16. roce už mohou nastoupit do autoškoly a od těch 17 už opravdu mohou jezdit s mentorem. Mentor je tedy člověk, který má 10 let řidičské oprávnění bez trestního bodu, tuším. A ještě je tam nějaká podmínka?
Je, celá řada dalších podmínek. Trošičku to uvedu. Zájem, jestli je nebo není, to by samozřejmě museli doložit příslušné autoškoly. Uh-huh. To jde úplně mimo policii. Policie potom bude řešit až následně kontakt s takovýmto řidičem, který úspěšně projde tím celým procesem. A ten proces může začít pro toho zájemce už od 15,5 let věku, kdy může zahájit výuku v autoškole. Samozřejmě po jejím zdání zvládnutí v 17 letech získá to řidičské oprávnění pro skupinu B a může řídit pouze pod dohledem mentora. Takových mentorů může mít každý ten řidič maximálně 4. Musí být zapsání v evidenční kartě řidiče toho řidiče konkrétního. Samozřejmě musí s tím zápisem souhlasit obě dvě strany. A ten mentor musí splňovat určité podmínky. Ano, musí mít praxi minimálně 10 let, minimálně 5 let musí vlastnit řidičské oprávnění pro skupinu B. V posledních 5 letech nepozbyl právo řídit motorové vozidlo, tady nebyl mu zadržen řidičský průkaz. Nemá aktuálně v době toho zápisu zadržený řidičský průkaz a nemá zaznamenaný žádný bod. Myslím si, že ty podmínky jsou docela konkrétně vyspecifikovány. Někomu se může zdát, že jsou až příliš přísné. Každopádně pak, když připustíme řízení takových 17-letých řidičů, tak samozřejmě to musí mít určitá jasná pravidla a ty by neměly být úplně jednoduše
tak
splnitelné.
Tak jde tam i o odpovědnost rodiče za to svoje
to
dítě.
To především. Samozřejmě musíme si uvědomit taky to, že v těch 17 letech to dítě v uvozovkách samozřejmě má ještě své stále zákonné zástupce, kteří za ně zodpovídají.
Bude v silách policie, aby třeba i tohle nějakým způsobem prověřovala, aby se soustředila právě přesně na to, že když uvidí na první pohled opravdu mladého řidiče, tak zkrátka dopravní hlídky zastaví, prověří, jestli ten systém a celé to všechno nějakým způsobem jako dodrženo. A je to vůbec jako v těch silách? Umíte si představit, že najednou se vám vyrojí na silnice spousta 17-letých v doprovodu mentorů a na vás bude, abyste to všechno prokontrolovali k tomu všemu, co děláte?
V silách policie cokoliv. Policie samozřejmě musí řešit každodenně dohled nad dodržováním zákona v jakýchkoliv prostě záležitostech společenského života. Tedy samozřejmě i na silnicích. To, jestli takovýchto řidičů budou stovky či tisíce, to samozřejmě ukáže čas. Faktem je to, že každoročně podle informací Asociace autoškol každoročně získá řidičské oprávnění cirka 100 tisíc lidí v naší republice. A jestli jich bude 110 tisíc nebo 120 tisíc, na tom se nic nezmění. Policie dohlíží, dopravní policie zejména dohlíží nad dodržováním pravidel na silnicích a samozřejmě ke kontrolám řidičů přistupuje bez ohledu na to, jestli mu je 17 anebo 70.
Hmm. A pak se ještě s novým rokem změnila lehce taková administrativa, že už není potřeba řidičák fyzicky sebou, postačí řidiči v podstatě občanský průkaz, díky kterému hlídka dopravní policie zkrátka prověří, zda to oprávnění je či není. To platí?
Ano, platí to od 1. ledna letošního roku v souvislosti s tou novelou zákona. Nemusí mít řidič, který má vydaný řidičský průkaz v České republice, u sebe řidičský průkaz, nemusí mít ani osvědčení o registraci vozidla, které je registrováno v České republice, neboli malý techničák, tak jak se hovorově říká. Podotýkám, že toto platí pouze na území České republiky. A samozřejmě je povinen poskytnout součinnost policii při zjišťování totožnosti. Totožnost se zjišťuje podle zákona o policii a jestli předloží občanský průkaz či jakýkoliv jiný doklad totožnosti, anebo poskytne součinnost prakticky uvedením základních osobních údajů, je na každém jednotlivci.
S tím souvisí moje taková jako osobní otázka, ale proč je nutné neustále prodlužovat platnost řidičského průkazu? Když já přece jednou získám v 18 letech řidičské oprávnění, tak co to má za smysl? Jenom se ptám jako zvědavý řidič.
Jako zvědavému řidičce. Vám odpovím, že to je administrativní záležitost, kterou samozřejmě řeší ty příslušné úřady, které vydávají ty jednotlivé doklady, stejně tak, jako je časově omezený občanský průkaz, cestovní pás, tak je časově omezený i řidičský průkaz. Má to celou řadu administrativních záležitostí, i například fotografii v tom dokladu.
To je pravda, to chápu, že v 18 letech jsme všichni vypadali
asi
trošku jinak.
Asi dnes jako vypadáme trošičku jinak, než když nám bylo 18.
Pojďme ještě, bohužel, anebo v některých případech i bohu dík. Pojďme ještě k otázkám ohledně těch diskutovaných cyklistů na silnicích. Jak se okem ředitele dopravní policie proměnila tahle symbioza cyklista versus řidič? Víme, že i to má svá pravidla, musí se dodržovat nějaká vzdálenost při předjíždění a tak dále. Máte zase nějaká data nebo alespoň v hlavě nějaký pocit, že se to nějakým způsobem zlepšilo vztah cyklista versus řidič? Víme, že byly i nějaké bezpečnostní dopravní kampaně právě na tyhle ty věci. Fungovalo to?
Pokud se týká nějakých dat, no tak já si myslím, že by bylo jako na místě tady zatěžovat posluchače nějakými čísly. Stejně tak, jako se řidiči motorových vozidel dopouští přestupku, tak stejně tak se dopouští cyklisté přestupku, které dopravní policisté řeší prakticky s tím, jak se rozrůstá cyklistická veřejnost a i období, kdy se na jízdních kolech řeší, tak by se dalo říct, že téměř dnes a denně s tím máme zkušenosti. Jsou cyklisté, kteří respektují pravidla, stejně tak jako jsou řidiči motorových vozidel, kteří respektují pravidla, ale jsou i cyklisté, kteří je nerespektují, proto zjišťujeme i samozřejmě dopravní přestupky. Samostatnou kapitolou je jízda pod vlivem alkoholu u jízdních kol a samozřejmě následné dopravní nehody. Nevíme, si proto vyjde čas. Nicméně nějaká symbioza. No podívejte se, celá řada průzkumů také ukazuje to, že 60%, teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem uvedl zhruba plus minus stejné číslo, 60% řidičů motorových vozidel a zároveň cyklisty. Tam by se dalo jako předpokládat to, že
budou vědět.
Když sednu na kolo, takže se budu chovat prostě tak, že vím, co bych tomu řidiči způsobil, kdybych udělal nějaký nepředpokládaný manévr. No bohužel to tak ne, vždycky je pravda. Někdy to prostě lidé, tak jak máme rozdělené mozkové hemisféry, jako tak připadá mi to, jako kdyby, když jede jako řidič motorového vozidla, uvažoval jednou polovinou hlavy a případě cyklisty druhou. Říkám to tak nadneseně s humorem, protože to tak opravdu jako někdy je. Nicméně Všímáme si také toho, že se zvýšila i nějaká ohleduplnost řidičů motorových vozidel vůči cyklistům i v souvislosti s zejména velkou medializací tehdy uzákoněného bočního odstupu od cyklistů. A já konkrétně si toho všímám taky. Já nejsem jenom řidič motorového vozidla, ale rád jezdím na kole a všímám si prostě větší ohleduplnosti řidičů.
A co ty diskutované helmy pro cyklisty? Pořád je to ještě tak, že je to zkrátka na každém z nás, jestli nám ta helma bude slušet a budeme chtít zabránit tomu, aby se něco stalo.
No, je to na každém z nás. Stejně tak jako prostě má každý má svůj život jako ve svých rukou. A samozřejmě, jestliže usedám na kolo a chci dojet do cíle zdrav, a samozřejmě bez jakékoliv nějaké újmy, tak bych měl myslet na to, abych byl viditelný. To znamená, aby kolo mělo správnou výbavu, ať už v podobě odrazek či světel. Samozřejmě, abych i já jako cyklista měl oblečení takové, abych byl vidět. Samozřejmě nejen pohodlné, ale které vykazuje určité prvky viditelnosti. A samozřejmě také nikdy nevím, co se může přihodit, ať už pojedu po cestě, anebo v nějakém terénu, který má horší sjízdnost, tak určitě bych měl na to kolo usednout s přilbou. No, jak bude vypadat můj účes, když si sundám přilbu, já si myslím, že není úplně podstatné.
Ano. No.
To opravdu je úplně na vedlejší koleji. V prvé řadě si myslím, že bych měl jako cyklista myslet na to právě, ať dojedu živý a zdravý. A pokud se týká dopravní nehodovosti, ta svědčí prostě dlouhodobě o tom, že 70% cyklistů, v loňském roce konkrétně 72% usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu v době nehody.
A to už o něčem svědčí a je to zkrátka to podtržítko pod tím celým problémem. Teď je sice zima, motorkáři mají uskladněné a ugarážované motorky, ale co oni, čím dělají vrásky vám, motorkáři na silnicích?
Motocyklisté dělají vrásky policii zejména tím, že jsou nevyježdění. Nemají ty zkušenosti. Ještě v roce 2022, to číslo budeme aktualizovat samozřejmě za ten loňský rok, v roce 2022 bylo v České republice registrováno více než 1 milion 200 tisíc motocyklů. Takže si vezmete to, že Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel, prakticky ano. Podle nějakých posledních údajů, tak téměř každý desátý občan této republiky, ať už mu je jeden měsíc, anebo 90 let, tak vlastní motocykl. Je to zejména moderní záležitost dnešní střední generace. Tomu říkáme tak, že dnešní čtyřicátníci, padesátníci si plní své klukovské sny, kdy prostě jsou na tom ekonomicky dobře a koupí si motocykl. Bohužel mnohdy začínají ne třeba na 300 kubících, ale rovnou na litru v uvozovkách. A zkušenosti s řízením motorky mají naposledy z dopadu pubertálních let. Tak to jako bohužel mnohdy je.
Kdy dostali 15
násobek. Já teď mluvím strašně lidově, ale prostě tak, abych to posluchačům přiblížil, že tak toto prostě na dnešních komunikacích v souvislosti s motorkáři je. Ale samozřejmě je třeba odlišovat většinu motorkářů, kteří tím žijou, kteří jako motorkáři žijí i podle toho, se chovají ohleduplně, jsou si vědomí úskalí, které jednak mohou způsobit oni a jednak které může být způsobeno jim, řidičem jakéhokoliv jiného vozidla, když provedou nějaký manévr, který kdokoliv nepředpokládá. My se dlouhodobě na tuto kategorii účastníků zaměřujeme. Pořádáme již několik let akci Kolama dolů. Před 2 lety jsme do toho projektu vstoupili společně, nebo přistoupili k nám Centra bezpečné jízdy. Prakticky v průběhu toho celého roku v jednotlivých krajích jsou pořádány výjížďky s motorkáři za účasti policistů. Samozřejmě tak, aby jízda byla bezpečná. Vždy se končí v nějakém areálu, ať už centra bezpečné jízdy nebo kdekoliv, kde se těm motorkářům věnují zkušení lektoři pro kategorii motorkářů. A samozřejmě upozorní na různá úskalí, diskutují o problémech, se kterými se motorkáři setkávají a tato akce má velký ohlas u veřejnosti právě z řad motorkářů. No, svědčí o tom také to, že v loňském roce se jedné takovéto akce zúčastnil i pan prezident republiky.
Já si myslím, že o takové jisté vyzrálosti a odpovědnosti toho motorkáře může třeba svědčit i to, že byť jezdí třeba 15 let, tak už nechce jezdit na silnicích první, druhé třídy, ale zaplatí si třeba jízdy na okruhu. A tam si třeba může přesně ukojit ty svoje touhy, které byly dlouhou dobu nenaplněné a teď si to zkrátka může dopřát. To je možná hezký řešení.
Jistě, to je jedno z řešení, jak se prostě vyřádit takzvaně rychle, ale bezpečně.
Bezpečně, přesně tak. Když si někdo přece jenom není úplně jistý za tím volantem, doporučil byste mu kondiční jízdy, doporučil byste mu teď v zimě školy smyku a všechny tyhle ty věci nějakým způsobem si oprášit a zažít právě proto, aby to všechno fungovalo, jak má?
100%. Dnes
není to žádná ostuda.
Vůbec ne, naopak. Myslím si, že by to mělo být prostě morální povinností každého řidiče, který se úplně necítí jistý za tím volantem. Dnes s neustále stoupající intenzitou provozu, neboli hustotou provozu, ať už ve městech, v obcích, nebo samozřejmě mimo obec, na hlavních tazích, je to docela samozřejmě ne, že nebezpečné, to nechci použít takové slovo, ale vyžaduje to maximální pozornost od toho řidiče. A samozřejmě zkušenosti v řízení motorového vozidla a zvládání případných jakýchkoliv krizových situací. Jednak samozřejmě umění řídit se můžou naučit v rámci různých zdokonalovacích jízd v rámci autoškol. To není žádná ostuda. Celá řada autoškol s tím má letité zkušenosti a určitě samozřejmě je lépe absolvovat tady tento výcvik, než prostě řídit s nějakým strachem, bojácností, pohybování se v tom provozu. A samozřejmě právě zvládání těch krizových situací, ne že by je měl vyvolávat ten řidič, ale když už se do nich dostane, tak aby uměl jakkoliv zareagovat, tak právě na to jsou různé typy kurzu v rámci center bezpečné jízdy po celé republice a z mých zkušeností od kolegů právě z těchto center vím, že je o to velký zájem.
Na závěr, pane řediteli, nějaká prosba nebo doporučení právě směrem k řidičům, kteří nás poslouchají teď v polovině ledna, na co nezapomínat nebo co si naopak neustále připomínat, když si sednu za volant?
Na co nezapomínat? Tak ať už je to jakoukoliv roční dobu, tak nezapomínat na to, že vozidlo by mělo být samozřejmě v řádném technickém stavu. Měl bych za jízdy jezdit připoutaný a věnovat se pouze řízení, ne čemukoliv dalšímu. A důležité je myslet na to, že nejen já, ale i všichni okolo chtějí do svého cíle dojet živí a zdraví. A nezáleží na tom, jestli tam přijedu včas, anebo o 5 minut později, ale že neporuším zákon a nikomu přitom neublížím.
Tak ať všichni dojedeme a dojedete do toho cíle v pořádku, zdraví, ideálně bez bodu a zkrátka tak, jak to má být. Děkuju moc, že byl dnešním hostem ředitel dopravní policie Jiří Zlý. A hodně šťastných kilometrů i vám, pane řediteli.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to milé povídání a samozřejmě budu se těšit kdykoliv příště a přeji příjemný den.
Děkujeme, já jenom připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout v repríze v 18 hodin a jako vždy taky na všech podcastových platformách Rádia Prostor. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.